Latvijas sieviešu klasiskajam volejbolam šodien vēsturisks notikums. Rīgas volejbola skolas komanda aizvadīs pirmo maču Eiropas volejbola konfederācijas jeb CEU izaicinājuma kausā, kļūstot par pirmo Latvijas sieviešu volejbola komandu, kas startējusi tik augsta līmeņa starptautiskās sacensībās. Gados jaunā Latvijas komanda apliecinājusi savas spējas Baltijas līgā, turturoties starp līderkomandām un vācot uzvaras arī pašmāju čempionātā. Pretiniekos izaicinājuma kausa 16. Finālā Ungārijas komanda Bekešķabas Roplabda, kas vēl pērn startēja Čempionu līgas sacensībās.
Pēc pagājušā gada tur savainies sastāvs, dēļ tā, ka tur, cik mēs sapratām, dabūjam informāciju, ka naudas arī nav tik daudz. Jā, dēļ tā, ka tur nav tie labākie spēlētāji, kas bija pagājušā gada. Jā, bet nu, diezgan profesionāla komanda tur jau spēlē sievietes. Jā, profesionāli mums joprojām skaidrs, ka tas ir jaunas meitenes. Profesionālis, varbūt viņi jau vairāk to uz profesionālu pusi tur strādā un saņem naudu. Jā, bet joprojām es esmu pārliecināts, ja mēs parādīsim savu labu spēli, tad viss varbūt.
Tā par Ungārijas komandu sāka Rīgas volejbola skolas galvenais treneris Andrejs Odinokos. Rīgas komandas neapšaubāma līdere ir 18 gadus vecā Marta Kamēlija Levinska, kura pērn kļuva par Latvijas gada labāko volejbolisti, un arī šogad šis tituls visticamāk pienāksies viņai. Levinska aizvada lielisku sezonu, un viņa ir pārliecinoša rezultatīvākā spēlētāja Baltijas līgā. Volejbolisti sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, kādas metodes izmantotas treneris, niņos gatavojoties mačam ar Ungārijas vienību.
Jā, tā kā Ungārijas komandai ir augsts bloks, mēs esam arī spēlējuši pret puišiem un izbaudījuši to, kā ir, kad ir augsts bloks un kad jāspēlē ātri un jāmēģina tik galā ar garo pretinieču augumu. Nu, pāri mēs nepārsitīsim, bet mēs ceram saistīsim garām. Un, jā, es domāju, mēs esam pietiekami trenējušās, lai mēs to varētu izdarīt.
Gan treneri, gan pašas spēlētājas neslēpj, ka domās šis mačs ir jau ilgāku laiku un to visi gaida ar lielu nepacietību. Rīgas volejbola skola ir gados ļoti jauna un mazpieredzējusi komanda. Komandas vecākā spēlētāja ir 97. Gadā dzimusī Terēze Hrapāne, savukārt pārējās spēlētājas dzimušas jau šajā gadsimtā. Komandas līdera Levinska norāda, ka svarīgi iziet laukumā kaujunieciskā noskaņojumā, taču emocijas nedrīkst būt pārāk daudz.
Servi uzņemšana, ja mēs runājam par tehniskām lietām un bloks, taču es domāju, galvenais ir tās emocijas un uz laukuma visām spēlēt un visām būt atraktīvām. Un, ja visām būs cīņas spars, tad es domāju, ka rezultāts būs labs. Tad mēs centīsimies arī savaldīties, mēs uz laukuma vienu otrai palīdzam, tā kā es domāju, ka būs labi un cerams emocijas nepūdīs pār visuriem.
Savukārt Rīgas komandas treneris Odinokovs domā, ka panākuma atslēga būs meklējama kvalitatīvā tehniskajā izpildījumā.
Protams, tas ir komandas spēle. Diezgan daudz laika bija pavadīta pie servas uzņemšana, kas tur pagājušā gadā mēs bišķiņ pieklībojam. Šogad ir krietni labāk, nu, protams, uzbrukums un servē. Tas ir mūsu ierocis galvenais.
Abu komandu pirmais mačs paredzēts šovakar Daugavas sporta namā, un tajā favorītes būs ungārietes, bet atbildes spēle Ungārijā paredzēta pēc divām nedēļām. Nākamajā kārtā iekļūs komanda, kas uzvarēs divu spēļu summā. Māris Bergs, Latvijas radio.